SBS Radio.
Ang lawak kung saan ang mga mahihirap na Australiano ay nakalantad sa polusyon ay naisiwalat sa isang unang natatanging ulat. Binalangkas ito ang pinakamarumi o polluted na mga lugar o postcode at natagpuan na ang karamihan ay tahanan para sa mga tao na ang kita ay mababa o katamtaman o low and middle income na may mas mayayamang mga lugar na halos hindi nagagalaw. Ang detalya sa ulat ni Helen Isbister na isinalin sa wikang Filipino. Ang pamumuhay sa ilalim ng takot o pagkabalisa sa isang refinery ng petrolyo, isang estasyon ng kuryente, isang pabrika o isang minahan ng karbon ay hindi karaniwan sa listahan ng mga prioridad ng isang tao sa pagpili kung saan maninirahan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga alalahanin, maraming mga Australiano ang tinatawag pa ring tahanan ang mga lugar na apektado ng mga malalaking industriya na ito na nagdudulot ng polusyon. Ngayon, isang bagong ulat ng Australian Conservation Foundation ang nagsiwalat ng lawak kung saan ang mga mahihirap na Australiano ay nakalantad sa polusyon kung ikukumpara sa kanilang mga katapat na mas mayayaman. Binalangkas ng pag-aaral ang pinaka-polluted o lubos ang polusyon ng mga postcode o lugar ng bansa at natagpuan na karamihan ay tahanan para sa mga tao na nasa mas mababa at kalagitna ang kita na may mga mayayaman na lugar na hindi halos o hindi nagagalaw. Kinikilala ng mga residenteng naninirahan sa mga kinaroroonan ng polusyon na natuklasan sa ulat ay nakakapagpaisip.
Gives a bit of a nudge, like, you know, like, as you get on day by day, sort of, you can't see the actual pollution, but it's more, it's radiant, sort of a bit radiant, isn't it?
It worries me more about the next generation, more than, like, I've got grandchildren. I'm worried about their future more than mine.
Sinabi ni Matt Ross mula sa Australian Conservation Foundation, ang pamumuhay sa gayong mga lugar ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan.
Air pollution essentially kills about 3,000 Australians every year prematurely, which is a really big deal. It also contributes to things like asthma and chronic bronchitis and other respiratory conditions for people who live around facilities with air pollution.
Natuklasan ng pag-aaral na 70% ng mga pasilidad na nagdudulot ng polusyon ay nasa mga postcode o lugar na may mga kinikita o na ang mga naninirahan ay ang kinikita ay nasa mababa hanggang katamtamang kita ng sambahayan. Tanging 0.1% ang nasa mga high income o malalaki ang kita na lugar. Tinura ni Matt Ross ang pagkakaiba sa pagitan ng mga regional na polusyon at sa mga lunsod.
So in our urban environments, it's things like fuel refineries and things like that. In our rural and regional environments, it's coal-fired power stations and mining operations.
Ang pinaka-polluted na mga lugar sa buong bansa ay ang Newman sa Western Australia at Mount Isa ng Queensland, nakararami dahil sa pagmimina. Ang Cowley sa Western Australia, ang rehiyon ng Hunter sa New South Wales at ang Latrobe Valley ng Victoria ay bumubuo sa nangungunang limang lugar na may mga estasyon ng kuryente na pinapatakbo ng karbon na siyang pinakamalaking emitter. Gayunpaman, sa mga bahagi ng mga lungsod ay kung saan ang mga tao ay karaniwang nakalantad sa mas mataas na konsentrasyon ng polusyon sa hangin. Ang pinakamalalang apektadong mga lugar o arabal ay madalas na matatagpuan sa mga gilid o tabi ng mga lungsod. Kabilang dito ang Botany Bay sa Sydney at Altoona sa Melbourne, pati na rin ang Port of Brisbane, Port Adelaide at Parmelia malapit sa Perth. Si Matt Twistletwaite ng Labor ay kumaktawan sa federal na electorate ng Kingsford Smith na kinabibilangan ng Botany sa Sydney. Nananawagan siya sa pamahalaan at industriya na gumawa ng higit pa upang makatulong na protektahan ang mga residente mula sa pollution.
It appears that the rich get richer and the poor get the pollution. And that's simply not good enough in modern Australia, where a wealthy nation with very high living standards.
Sinabi naman ni Matt Ross mula sa Australian Conservation Foundation na napakahalaga na magawang tama ang mga pamantayang iyon.
There's a mishmash of regulation in Australia. Sometimes our standards are lower in many cases than the EU and the US and in some cases even China. We know lots of Australians with house prices and rents don't have a choice in where they live. So absolutely for lower and middle income households, it's really important we have proper air pollution standards because often they don't have a choice about where they live.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.